Tervetuloa avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Suomen raamattuopistolla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastuussa oleva opettaja Jussi Seppälä. Avoimen raamattokouluun ehtii mukaan vielä ensi viikoksi tai vaikka koko syksyksikin. Luvassa on mielenkiintoisia aiheita. Katso asiasta lisää raamattuopiston nettisivuilta. Tämänkertaisen avoimen raamattokoulun luennon aiheena on apostolien teot. Apostolien teot on hyvin mielenkiintoinen kirja Raamatussa, sillä se on Uuden testamentin ainoa varsinaisesti historian kirjoitukseen kuuluva kirja. Apostolien teot on evankelista Luukkaan kaksoisteoksen toinen osa. Ensimmäinen osa on Luukkaan evankeliumi ja toinen osa apostolien teot. Se on kirjoitettu sangen hyvällä kreikalla ja niin kuin Luukkaan evankeliumikin, sen alkusanoissa on omistus hyvälle Teofiilokselle. Nimi Teofiilos voi olla jonkin henkilön nimi tai sitten se voi tarkoittaa yleisesti Jumalan rakasta tai Jumalaa rakastavaa, jolloinka kirjoittaja olisi osoittanut sen kaikille kristityille. Apostolien teot kuvaa seurakunnan tai varhaisen kirkon kehitysvaiheita noin vuodesta 30, noin vuoteen 60 ja vähän sen jälkeenkin. Kysymys siitä, milloin apostolien teot on kirjoitettu, on mielenkiintoinen. Perinteinen käsitys on se, että apostolien teot on kirjoitettu silloin, kun Paavali on vankeudessa tai kotiarestissa Roomassa, eli ennen hänen kuolemaansa, luultavasti vuosien 61 ja 63 välisenä aikana. Jos näin on, olisi Luukkaan evankeliumi luonnollisesti tätä kirjaa vanhempi. Ja koska taas lähtökohtaisesti nykyään oletetaan, että Markuksen evankeliumi on myös vanhempi kuin Luukkaan evankeliumi, tarkoittaisi se, että evankeliumit ovatkin vanhempia kuin mitä tämänhetkisessä tutkimuksessa yleisesti ajatellaan. Niinpä jotkut tutkijat ajoittavatkin sekä Luukkaan evankeliumin ja apostolien teot mahdollisesti vasta 80-luvulle. Tässä tulkinnassa ongelmana on kuitenkin se, miksei sitten apostolien tekojen loppu kuvaisi apostoli Paavalin marttyyrikuolemaa. Kristillisen sangen luotettavana pidetyn perimätiedon mukaan apostoli Paavali kärsi kuoleman keisari Neeron vainoissa vuonna 64. Apostolien teoissa huomaamme kirkon kaikkein varhaisimman vaiheen. Siihen kuuluu satunnaisia vainoja, mutta pikemminkin kuin että ne olisivat järjestelmällisiä yhteiskunnan esittämiä vainoja, ne ovat satunnaisten väkijoukkojen vihan purkauksia tai väkivallan puuskia. Onkin mahdollista, että apostolien tekoja olisi käytetty materiaalina, kun apostoli Paavali puolustautuu oikeudessa. Apostolien tekojen nimi, apostolien teot, on sinänsä mielenkiintoinen. On huomattava, että kirja keskittyy hyvin voimakkaasti Paavaliin, joka on päähenkilönä yli puolet kirjasta. Muitakin apostoleita kyllä mainitaan. Kirjan alkuosassa erityisesti Pietari on päähenkilönä ja myös Johannes ja apostoli Filippos sekä Jaakob mainitaan toiminnassa. Tosin apostoli Jaakob mestataan kirjassa ja myöhemmin, kun puhutaan Jaakobista, tarkoitettaneen Herran veljiä Jaakobia, josta tuli Jerusalemin alkuseurakunnan johtomiehiä. Apostolien teot kuvaa kristinuskon leviämistä. Luukkaan evankeliumin lopussa Jeesus käskee opetuslapsiaan olemaan todistajina itsestänsä Jerusalemissa ja Juudeassa ja aina maan ääriin saakka. Tämä onkin yksi apostolien tekojen tärkeimpiä teemoja. Se on se, että raja-aidat kaatuvat evankeliumin tieltä, evankeliumi lähtee leviämään Jerusalemista aina maan ääriin saakka. Toinen asia, johon tässä raamattoluennossa hieman paneudumme, ovat apostolien tekojen puheet. Jos olemme lukeneet apostolien tekoja, huomaamme, että siinä on monia puheita tai saarnoja, joita on pidetty eri tilanteissa. Kun tarkastelemme näitä puheita tai saarnoja, meidän on tärkeää huomata, kenelle nämä saarnat tai puheet on pidetty, ketkä ovat olleet niitä kuulemassa. Apostolien tekojen alussa tapaamme opetuslapset pelokkaina Jerusalemista. He ovat todistaneet Jeesuksen taivaaseen astumista ja he ovat koolla, pitävät yhtä ja rukoilevat, odottaen Jeesuksen lupaamaa Pyhän Hengen vuodattamista. Jeesus astui taivaisiin 40. päivänä ylösnousemuksestaan. Sen muistoksi vietämme edelleen helatorstaita. Mutta 50. päivänä, eli helluntaina, joka juutalaisuudessa tunnettiin viikkojuhlana ja Mooseksen lain antamisen juhlana, silloin taivaasta annetaan Pyhä Henki. Pyhää Henkeä kuvataan kuin tulen kielinä, joka laskeutuu apostolien päälle, niin että he kykenevät puhumaan vierailla kielillä ja todistamaan Jumalan suurista teoista. Jerusalemiin oli viikkojuhlan aikana kokoontunut monenlaisia pyhiinvaeltajia. He olivat pääosin juutalaisia, kenties myös Jumalaa pelkääväisiä. Ja kun apostolit ryhtyvät puhumaan vierailla kielillä julistamaan Jumalan suuria töitä, apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan näin. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä parttilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meitä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoamme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Tämä kieli-ihme on eräällä tavalla alkusoittoa apostolien tekojen teemalle, raja-aitojen kaatumiselle. Ensimmäisenä Jumalan sana tulee tunnetuksi Jerusalemissa. Sieltä se myös leviää pyhiinvaeltajien ja sinne tuleiden juutalaisten matkassa ensin Juudeaan, siihen aivan lähialueille. Mutta hyvin pian, kun me luemme apostolien tekoja, huomaamme, että ensimmäinen raja-aita kaatuu. Ja mikä saa tämän ensimmäisen raja-aidan kaatumaan? Se on se, että seurakuntaa aletaan vainota. Seurakuntaa aletaan vainota ja uskovat, ne jotka uskovat Jeesukseen, hajaantuvat Jerusalemista muualle. Ja hajaantuvat lähialueille ja vähän kauemmaksikin. Aina Antiokiaan ja Damaskokseen ja Syyriaan saakka. Nämä ovat siis kohtuullisen lähellä olevia alueita, mutta eivät enää pääosin juutalaisten asuttamia alueita. Ensimmäisenä näemme apostolien tekojen luvussa 8, kuinka raja-aita kaatuu samarialaisten ja juutalaisten väliltä. Juutalaiset halveksivat samarialaisia ja pitivät näitä vääräuskoisina. Samarialaisia pidettiin sekakansana ja vähän epäpuhtaina, sillä he rukoilivat ja palvelivat Jumalaa omassa pyhäkössään Garissimin vuorella. He kuitenkin polveutuivat osittain Israelin pohjoisista heimoista ja uskoivat yhteen Jumalaan, noudattivat omaa versiotaan Mooseksen laista ja olivat tietyllä tavalla tällaisia puolittaisia juutalaisia. Ensimmäisenä kaatuu siis raja-aita juutalaisten ja samarialaisten väliltä. Juutalaisten, jotka pitivät itseään Jumalan kansana, ja samarialaisten, joita he pitivät epäpuhtaana sekakansana. Diakoni Filippos vei evankeliumin Samariaan. Apostolien tekojen luvusta 8. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle ja levittävät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutain, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Näin samarialaiset tulevat uskomaan ja tuntemaan Jeesukseen. He uskovat ja ottavat kasteen. Apostolit tulevat myös panemaan kätensä heidän päällensä osoittaakseen, että tämä rajamuuri juutalaisten ja samarialaisten välistä on kaatunut. Tässä samassa luvussa 8 tapahtuu myös toinen rajamuurin murtuminen. Luvussa 8 kerrotaan Filippoksesta ja Etiopian kuningattaren hoviherrasta. Hoviherra on juutalainen, hän on Jumalaa pelkääväinen, mutta hän ilmeisesti on eunukki. Mooseksen laki sääti, ettei eunukkeja, kastroituja miehiä, tullut laskea Herran kansaan kuuluviksi. Mutta he saattoivat kuitenkin Jesajan kirjan perusteella olla myös Jumalaa pelkääväisiä. Nyt kuitenkin Filippos kuulee tämän hoviherran lukevan Jesajan kirjaa. Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsiänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hän siis lukee Jesajan kirjan lukua 57. Filippos ryhtyy selittämään hoviherralle Jumalan sanasta käsin, että Jeesus on Messias. Ja niin hän kastaakin tämän hoviherran tämän raamattotunnin päätteeksi. Hoviherra kuultua raamattotunnin toteaa näin. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Näin Jumalan sana lähtee leviämään aina Etiopiaan asti. Sen me tiedämme, että Etiopiassa sijaitsee yksi maailman vanhimmista kristillisistä kirkoista. Näin on kaadettu tämäkin raja-aita. No, evankeliumi on julistettu paitsi juutalaisille, myös samarialaisille ja Jumalaa pelkääväisille eunukeille. Apostolien teokojen luvussa 10 ja 11 kaatuu vihdoin viimeinen raja-aita. Juutalaisten ja pakanoiden välinen raja-aita. Ja tämä tapahtuu roomalaisen upseerin sadanpäämies Korneliuksen kotona. Apostolien tekojen luku 10 kuvaa sitä, kuinka Kornelius, Jumalaa pelkääväinen, eli roomalainen upseeri, joka pelkää Jumalaa ja kunnioittaa häntä, noudattaa joitakin käskyjä, mutta ei ole kuitenkaan antanut ympärileikkauttaa itseään, eikä virallisesti kääntynyt juutalaisuuteen. Hän on rukoilemassa ja Herra lähettää enkelin hänen luokseen. Enkelin, joka käskee Korneliusta hakemaan luoksensa Pietarin. Kornelius lähettää palvelijansa ja sotilaansa hakemaan Pietaria, joka myös saa näyn. Pietarin näyssä taivaasta laskeutuu suuri purjekangas täynnä kaikenlaisia eläväisiä, ja Pietari saa kolmasti kuulla kehotuksen, ota Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari vastaa, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Ja silloin ääni puhuu uudelleen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämän näyn ja Korneliusten miesten opastamana Pietari saapuu Korneliuksen taloon. Siellä hän saarnaa Jumalan sanaa ja pyhä henki laskeutuu kuulijoiden ylle ja heidät kastetaan. Näin on rikottu raja-aita juutalaisten ja pakanoiden välillä. Jumala ottaa lapsikseen, Jumala ottaa omikseen myös pakanat, jotka uskovat häneen, myös ne, jotka eivät ole juutalaisia. Hekin pääsivät Jumalan kansaan kuuluviksi. 11. luvussa Pietari antaa selonteon tästä tapahtumasta Jerusalemin seurakunnassa. Ja kaikki iloitsevat siitä, että Jumalan sana on tullut myös pakanoille ja Jumalan henki on vuodatettu myös pakanoiden päälle. Me suomalaisetkin saamme iloita tästä, sillä meidätkin Jumala on kutsunut omikseen, uskovikseen, riippumatta meidän syntyperästämme ja siitä, että me olemme syntyperäisesti pakanoita, eli emme juutalaisia. Mutta Kristuksen sovitustyön tähden nämä rajamuurit on kaadettu. Rajamuurit on kaadettu siten, että mekin saamme tulla Jumalan yhteyteen. Ja tämä on suuri asia. Tämä on kaiken lähetystyön perusta. Ja niin sitten tästä Pietarin ilmestyksestä ja Korneliuksen kastamisesta alkaakin sitten hyvin voimakas lähetystyö. Ensimmäisenä mainitaan Antiokian seurakunnan synty luvussa 11. Antiokiassakin ryhdyttiin saarnaamaan ympärileikkaamattomille, eli ei-juutalaisille. Ja niin Antiokiasta tuleekin merkittävä lähetyskeskus, jonka ehkä tunnetuimmaksi ja tärkeimmäksi lähetystyöntekijäksi tulee apostoli Paavali. Apostoli Paavali, joka lähtee lähetysmatkoille, joita hän tekee kaiken kaikkiaan 3. Lopulta apostoli Paavali ensin matkattuaan Aasian puolella, nykyisen Turkin alueella vähässä Aasiassa, tulee lopulta Euroopankin puolelle. Näin apostolien teot kuvaa sitä, kuinka sana lähtee leviämään. Ja kirjahan päättyy Roomaan. Roomaan, jossa apostoli Paavali on vankeudessa tai kotiarestissa ja jossa hän saarnaa paikallisille ihmisille. Jerusalemista katsoen Rooma, maailman valtakunnan pääkaupunki, oli hyvinkin maan äärissä saakka. Mutta vaikka näin onkin, ei vielä Kristuksen sanoma hänen evankeliumistaan ja voitostaan, ole kulkeutunut aivan jokaiseen maan ääreen saakka. Siksi on tärkeää, että yhä edelleen tuemme lähetystyötä ja rukoilemme sen puolesta. Ja myös, miksei niinkin, että mekin tekisimme lähetystyötä. Mekin julistaisimme evankeliumia omassa ympäristössämme. Haluan sitten vielä lyhyesti mainita apostolien tekojen puheista. Hyvä ystävä, jos luet apostolien tekoja, huomaat, että siellä pidetään usein puheita. Aika pitkiäkin puheita. Monessa tapauksessa puhuja on Paavali, joka on ilmeisesti saanut myös hyvän kreikkalaisen kasvatuksen. Niinpä hänen puheistaan voidaan huomata myös monia kreikkalaisen puheen piirteitä. Se, mitä toivoisin, hyvä ystävä, kun luet apostolien tekoja, että miettisit, on aina se, kuka puhuu ja kuka kuuntelee. Sitä kautta nämä puheet tulevat ehkä paremmin ymmärretyiksi. Haluan ottaa esimerkiksi 3 puhetta. En lue niitä kokonaan, mutta haluan ottaa ne esimerkiksi. Ensimmäinen puhe, jonka mainitsen, on Pietarin helluntaisaarna. Pietarin helluntaisaarna on apostolien tekojen toisessa luvussa. Siellä Pietari ryhtyy vastustamaan väitettä, että apostolit olisivat juovuksissa. Kuulkaa minua juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Eivät nämä miehet ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamu, päivän kolmas tunti. Tämä on sitä, mikä on ilmoitettu profeetta Joelin suulla ja sanottu. Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin Pietari viittaa Joelin kirjan kolmanteen lukuun. Hän lainaa sitä aika laajasti. Tämä ei suinkaan ole ainut teksti, johon hän viittaa, vaan Pietari todistaa Jeesuksesta. Israelaiset, kuulkaa mitä teille sanon. Jeesus Nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Sen Jumala osoitti niillä voimateoilla, merkeillä ja ihmeillä, joita Jeesus hänen lähettämänänsä teki meidän keskuudessamme niin kuin tiedätte. Tämän Jeesuksen te surmasitte. Te panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, kun hänet oli annettu teidän käsiinne, niin kuin Jumala on se suunnitellut ja ennalta nähnyt. Mutta Jumala herätti hänet, päästi hänet kuoleman kidasta. Ei hän edes ollut mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan, sillä Daavid sanoi hänestä, minä näin alati edessäni Herran, hän pysyy oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Siksi minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, vieläpä ruomiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan, etkä salli palvelijasi ruumiin maatua. Näin apostoli Pietari lainaa kreikkalaisen käännöksen mukaan psalmia 16. Eli huomaatte, että apostoli Pietari viittaa sangen usein vanhan testamentin kirjoituksiin ja varsinkin psalmit ovat hyvin vahvasti läsnä. Miksi? Nämä olivat luultavasti niitä kirjoituksia, jotka juutalainen kansa parhaiten tunsi. Psalmeja luultavasti laulettiin synagogassa ja ne tekstit, mitä muistamme hyvin ulkoa, ovat juuri niitä, mihin liittyy myös sävel. Jos kysyisin sinulta, hyvä ystävä, kuinka paljon tekstiä osaisit ulkoa, monet luultavasti sanoisivat, etteivät paljoakaan. Mutta kuitenkin osaamme aika paljon laulujen sanoja ulkoa. Kenties näin oli myös tuon ajan juutalaisilla. Hekin ehkä tunsivat ja muistivat parhaiten ne psalmit, joita synagogissa tai temppelissä laulettiin. Pietari siis ajatteli kuulijoitaan. Samoin tekivät myös muut apostolien tekojen puhujat. Jos käännämme katseemme diakoni Stefanokseen luvussa 7, hän pitää puheen suurelle neuvostolle. Tässä puheessaan hän viittaa lähes ainoastaan Mooseksen lakiin. Miksi? No siksi, että neuvostosta osa oli saddukeuksia. Eivätkä saddukeukset uskoneet enkeleihin, eivätkä profeettoihin, eivätkä ylösnousemukseen. He seurasivat ainoastaan tai lähinnä Mooseksen lakia. Siksi huomaamme, että myös diakoni Stefanos ajatteli kuulijoitaan. Hän ajatteli, mitä he ymmärtävät ja mitä he voivat ottaa vastaan. Samalla tavalla tulisi myös meidän tehdä. Jos Stefanos olisi siteerannut suurelle neuvostolle vaikkapa psalmeja, saattaa olla, että saddukeukset olisivat suhtautuneet häneen yliolkaisesti, todeten, etteivät he muutenkaan näihin uskoneet. Eli apostolien teoissa lähetystyöntekijät, apostolit, diakonit, he miettivät, kenelle he puhuvat ja sovittavat sanansa sen mukaan. Näin teki myös Paavali Areopagilla apostolien tekojen luvussa 17. Siellä Paavali puhuu ateenalaisille, jotka olivat kaikki pakanoita. Hän lähtee puhumaan heille kreikkalaisen filosofian perusteella ja siteeraa lisäksi kreikkalaista runoilijaa Arartosta. Paavali sanoo, Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan muutamat teidän runoilijannekin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Jos Paavali olisi näille pakanoille ryhtynyt puhumaan vanhasta testamentista, pyhistä kirjoituksista, eivät he olisi lainkaan ymmärtäneet, mitä Paavali heille sanoo. Mutta Paavali ajatteli kuulijoitaan, lähti puhumaan heille siitä, mistä he ymmärtävät, ja avasi siitä heille evankeliumia. Tällaista viisautta voisimme myös me opetella. Miettisimme aina, kenelle puhumme, mitä he tietävät ja mistä käsin me voimme heille ryhtyä julistamaan evankeliumia.